Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miegato ɖom revena kpɔ. Gbedeasia gbɔgblɔm be ambassador of Christ, ambassador of the cross. Amen. Ambassador of the cross. Atsitsoga ƒe dɔlawo míenye. Atsitsoga ƒe dɔlawoe míenye. Míezu amedɔdɔwo, atsitsoga ƒe amedɔdɔwo, atsitsoga ƒe amedɔdɔwo. Paul gblɔ le Korintotɔ ƒe agbalẽ velia ta atɔ kpekpe bla ve be eya ta zɔ míenye amedɔdɔwo le Kristo teƒe. Abe ale si Mawu le nu xlɔm mí to mía dzi eye míeɖea kuku le Kristo teƒe bena mína wole avu le míakple Mawu dome. Enye kpakpliwo ɖe. Biblia be míezu amedɔdɔwo le Yesu Kristo teƒe. Míezu amedɔdɔwo le Yesu Kristo teƒe. Be míalé avu, míaɖe kuku na Mawu be wòalé avu Mawu kple amegbetɔ dome. Eya ta azɔ míenye amedɔdɔwo le Kristo teƒe abe ale si Mawu le nu xlɔm to mía dzi ene eye míeɖea kuku le Kristo teƒe bena mína wole avu le mía kple Mawu dome. Avuledɔ, avuleledɔ ye wode asi na mí. Be míawo míayi ava lé avu le Mawu kpakple amegbetɔ dome to Yesu Kristo dzi. Avuleledɔ, gbeƒã ɖe ɖe Mawu ƒe nya. Be míakake nya, be xixea katã nasi eye woanya bena ele be ɖekawɔwɔ nanɔ amegbetɔ kpakple Mawu dome to via Yesu Kristo dzi. Edɔ ma ye Mawu de asi na mí. Yi ta míenye amedɔdɔwo ɖo. Nu be amedɔdɔ ma ɖe gɔme gblɔ ge be dɔkawo dɔ mi, edɔ yawo míadɔ ma avulele dɔ. Amen. Míaɖe gbeƒã Mawu ƒe nya ne dukɔwo. Kpikpiwie nyiye gblɔ bena ke wo katã tso Mawu gbɔ, ame si lé avu le mía kple eɖokui dome to Yesu Kristo dzi eye wòna avulele ƒe subɔsubɔ dɔ mí. Avulele ƒe subɔsubɔ dɔ edɔ wònyo na mí. Amen. Kristotɔ le sia ɖe le be wòase gɔme be avulele ƒe subɔsubɔ dɔ edɔ wònye, Mawu dɔ mí be míakɔ míava wɔ le xixea me. Eya ta apostolowo edɔawo wɔe nye ma. Apostolowo edɔawo wɔe nye ma be wowɔ avulele dɔ le Mawu kple amegbetɔwo dome to via Yesu Kristo dzi. Tagba apostolowo mogale agbe gawɔ goɔ enye kpakpliwo dzi o ɖo. be mianye nyanyua gblɔlawo. Amen. Paul kple Sila wowɔ vuléle dɔa to du vovovowo me eye wowoe le Tesalonika, wowoe le Macedonia, wowoe le Korinto, wowoe le Galatia. Elabe dɔ wonye Mawu dɔ wo. Ya ta vuléle dɔ ya edɔ wonye wòle be nye anye kpakplo míaxɔ kɔ ɖo mía ɖokui dzi. Amen. Avuléle dɔ ya wokoe Paul kple Sila wova nya gblɔ le Macedonia ye wobe gbɔgbɔ vɔ dogo le nyɔnu aɖe mea, wolé wo, woƒo wo, wode abi wo ŋu, gake Mawu ya ke do dɔ la wɔ, eko yɔ bɔ dzi. Nenema ke nenye anye kpakplo mie le avuléle dɔ ya me, ye gbɔgbɔ aɖe tso, ame aɖe tso, Mawu axɔ ƒa wɔ na mia ŋu. Amen. Praise the Lord. Elabena Mawu nye ame si nɔ Kristo me le avu le xexea kple eɖokui dome eye mebu woƒe vodadawo na wo o. Eye wòtsɔ avulenya la de mía me. Amen. Ekɔ avulenya ekɔ de mía me. Mawu ŋutɔ va bɔbɔ nɔ anyi ɖe via Yesu Kristo me. Eye wòlé avu eya kple xixea dome to via dzi. Eye wokɔ avulenya ya ekɔ de mía me. Nɔvi nyasela lɔlɔtɔ, avuléle, avulédɔ ya dɔ nye Mawu dɔ mi, be míayi kɔƒewo me, agblewo dzi, asiwo me, míava gblɔ avulenya ya, avuléle dɔ ya, míakoe ayi teƒe vovovowoe. Amen. Yata Yesu Kristo ŋutɔ gblɔ be mixeyi eye miawɔ dukɔwo katã wonye nye nusrɔ̃lawo. Mide tse ta no le to la kple vi la kple gbɔgbɔ kɔkɔea ƒe ŋkɔ me eye miafia wo nu yi wobe se mede na mi. Aleluya. Ta vuléle dɔ menye fefe nye. Biblia be yi ke apostolowo woxɔ gbɔgbɔ kɔkɔea le Jerusalema eye wo do goa woɖe gbeƒã nya ame akpe akpewo wotro dzime zuxɔsetɔwo. Amen. Woɖe gbeƒã nya ame akpe akpewo wotro dzime woxɔ nya wo zuxɔsetɔ. Wode tse ta na amewo ye ame geɖewo wozu Kristo yomedzelawo. Amen. Nɔvi nya yi wonɔ kpe ɖe nye kpakplo ŋu be nye hã nye kpakplo míaka ɖe nya yawo dzi be Mawua ekɔ vuléle dɔ kɔ de míasi me. Amen. Ita Paul gblui na Tesalonikato ebe amekawoe anye miaƒe dzidzɔ kple fiakuku kpakple kafukafu nye gbegbe magbe na aƒetɔ Yesu Kristo va nye Tesalonikatɔwoe. Ɖe be nuvɔ yiwo katã míeɖea míegbɔna fetu xɔ ge, míegbɔna teƒeɖoɖo xɔ ge, Mawu gbɔna eteƒeɖo ge, míegbɔna fiakuku xɔ ge. Ta ye wògblɔe na Tesalonikatɔwo be amekawoe ava nye dzidzɔ kple kafukafu kpakple fiakuku nye ge na mí gbe ma gbe nye Tesalonikatɔwoe. Nuvɔ ɖe sia ɖe yi ke míeɖe la yi be fetu le dziƒo mí na xɔxɔ ge. Eɖo to rev na kpɔ nye nɔmba nye 024-140-5533. Papa akpe na wo yi ɖa ɖe nya dzi bena wɔwɔ yi ƒe dɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Bye bye.